Noaptea strâmtorărilor, de Jill Pei. O întoarcere spre începuturile dramatice ale Bisericii Adventiste din România. Roman Foileton în lectura pastorului Lucian Cristescu.
În biroul preotului din lacul Sărat ardea lampa cu petrol. Preoteasa lui dormea de mult. Numai el n-avea stare. A doua zi avea să dea ochii cu adventiștii. Știa că urma să aibă loc o dezbatere pe temeiul Bibliei și încerca să găsească textele alea tari ca să-i facă de rușine și să-i înfunde pe eretici. Dar iată că ceasurile treceau și toate textele dădeau dreptate lor și nu lui, preot cu seminar. Pe măsură ce neputința îi cuprindea sufletul, simți că se luptă contra lui Dumnezeu. Capitolul 8. Continuare. Încet închise Biblia, oftă și a zis, ridicând privirea spre plafon, Doamne, de ce mă strâmtorezi? Îi venire în minte scenele tinereții și ale zilelor de început. Își aminti cum s-a hotărât să se facă preot. În familia lui, religia a fost la loc de cinste. Tatăl său, un om credincios, evlavios, temător de cele sfinte, nu pierdea prilejul de a-l îndemna spre preoție. El luase în serios îndemnurile tatii, abia când a început să cântărească singur vorbele unui vechi prieten de familie, care era husit. Deseori le vizita casa în drumurile lui între Ardeal și Dunăre. Când înnopta la ei, acest urmaș al lui Jan Hus, reformatorul ceh, ținea adevărate omilii despre Dumnezeu, adevărate predici despre Dumnezeu și tainele bisericești. Lui, ca fecior, îi se părea că e un înger. Atunci a simțit frumusețea Scripturii. După trecerea anilor, când i se transforma copilăria în adolescență, s-a hotărât să studieze teologia. La început, dorise să devină husit, ca oaspetele, dar când a înțeles că ar fi trebuit să meargă pe alte meleaguri și să vorbească alte graiuri, i s-a tăiat elanul. În cele din urmă, cu fără prea mare tragere de inimă, a pornit spre seminar. Multă vreme l-au urmărit învățăturile husite, biblice, dar până la urmă le-a uitat. Ortodoxia, își zicea el, rămâne credința popoarelor. Când a primit parohia în lacul Sărat, întâlnind pe adventiști, și-a amintit el de husiți. Un timp l-a ispitit gândul de a-i cunoaște mai îndeaproape pe adventiști. Era curios să le studieze crezul și chiar a pornit o acțiune de cercetare. Dar când a înțeles la protoierie cât de urâți și respinși sunt adventiștii, a ajuns la hotărârea că e mai sigur pentru viitorul lui să stea deoparte, iar pe eretici să nu-i lase să se apropie de el. Când a povestit mai marilor lui cât de înverșunat este împotriva ivantiștilor, a primit laude. Aprecierile mai marilor lui nu i-au dus însă pacea și liniștea pe care ar fi sperat-o. Cu trecerea anilor, lupta aceasta îi se părea că e o deșertăciune a vieții. Și el își zicea, nu înțeleg de ce mă având într-un război în care este greu să am dreptate. Nu pierise ecoul cuvintelor sale când a izbucnit cu tărie lătratul câinilor în sat, agitați de chemarea lupilor, ce se auzea destul de aproape. Un fior de spaimă și frig l-a ridicat de la masă. Cântatul cocoșilor anunța că nu mai e mult din noapte. Părăsind biroul, încet și cu atenție, a intrat sub duna caldă alături de nevastă sa. De ce nu dormi până la ora asta, măi bărbate? Ce necazuri ai și cu cine vorbeai în birou? Ei, nevastă, O frământare grea mi-apasă sufletul, spuse el, gândindu-se la ticăcerașul și la arestații din pivnița primăriei. Dar ce necazuri ai, măi, bărbate? Adventiștii, Dumnezeu și Biblia, ia că-mi fac probleme. Și ce ai tu cu ei? Ei, mâine am o întâlnire publică în care vreau să-i înfrâng definitiv pe adventiști. Dar, Biblia ține cu ei. Dar nu cu Biblia trebuie să-i înfrângi pe adventiști, dragule. Dar cu ce, nevastă? Cu viața. Ce vrei să spui? Păi, fii mai bun cu ei, mai iubitor de oameni, mai credincios. Ai grijă de cei sărmani, trăiește ce înveți pe alții, mai mult decât adventiști. Și atunci, ori veni oamenii după tine, chiar dacă nu vei avea prea multe argumente din cărțile tale. Băi, nevastă, vorbești ca unul dintre ei. Nu, dragă, spun ce mă îndeamnă cujetul. De ce crezi că oamenii îl urmau pe Iisus și apoi pe apostol, părăsind chiar biserica lor majoritară? Ei, spune tu, nevastă, ca să văd și eu ce scornește mintea ta în timp ce citești cărțile alea nesfințite, chiar dacă sunt ele evanghelii, spuse iritat preotul. Hai să spun, bre, pentru că spuneau și tăreau adevărul, dragule. Deodată se ridicară brusc speriați de urletul foarte aproape a lupilor care întețea larma câinilor. Oh! În curând se va bate urgia peste ce ne-a mai rămas în grajduri, zise femeia ca pentru sine, alergând la fereastră. Pe ulița luminată de zăpadă și luna în plecare, lunecau umbre sărind dintr-o curte într-alta. Era spiritul strâmtorării și al nimicirii. Capitolul 9. În casa șefului de post, Petre Țugui, din lacul Sărat, era lumină, măcar că se apropia de miezul nopții. Petrică, ce probleme ai mai avut tu azi? Întrebă nevasta polițistului. Nimic deosebit, doar acum, pe seară, am primit știrea de la preot că în casa dângilor adventiști au o întâlnire. Am fost personal și i-am arestat pe capi. Sunt în beciu cailor. Nevasta s-a oprit, îndreptându-se de mijloc, și și-a privit bărbatul fix și serios. De când ești mata în slujba preotului? El îți spune ție ce trebuie să faci? Nu mi se pare o cinste să te unești cu el. Știi doar ce se vorbește. Ei, nevastă, el are în mână poporul și nu te aprinde așa. Care popor, bărbate? Cel căruia îi ascunde adevărul și îl prostește cum vrea el? Dar cine ți-a mețit mintea, femeie? Mintea mea nu e amețită, ba din contra. Începe să se lumineze. Ea privește. Și aruncat perna ce avea în mână, îndreptându-se spre lada cu macate și cuverturi, a scos o Biblie pe care a deschis-o la o pagină cu semn și a venit lângă bărbatul ei zicându-i: ascultă, asta e Biblia. Păi este. Și spune popa că aici ne vorbește Dumnezeu? Ei, asta nu știu, că mie nu-mi ține slujbe. Ia fi serios, te rog, și ascultă-mă. Aici spune care e ziua de odihnă lăsată de Dumnezeu. Ia uite, e Biblia sinodală. Aici scrie: adu-ți aminte de ziua sâmbetei ca să o sfințești. Era Exod 20:8. În timp ce femeia citea, bărbatul devenea din ce în ce mai curios și căuta să vadă dacă e adevărat ce citește nevastă sa. La terminare, nevasta l-a privit în ochi zicând: ei, vezi? Cine are dreptate? Ai înțeles de ce adventiștii țin sâmbăta? Ia spune tu mie, Care să rătăciți, ei sau...
Nu se poate, trebuie să fie o greșeală, zise polițaiul. Asta nu-i Biblie bună, e una rătăcită.
Cum să fie rătăcită, nu vezi că e tradusă de preotul Gala Galaction?
Păi, atunci, oare e posibil să aibă rătăciții dreptate?
Păi nu vezi că au?
Nu se poate să aibă, chiar dacă spune Biblia așa. Înseamnă că s-a rătăcit și Biblia. Nu se poate să se înșele atâția preoți. Și ia te rog, nu mai vreau să discutăm această problemă, dar ia spune-mi, de unde știi tu toate astea?
Ia că, dacă nu vrei să mai discutăm, nu mai discut.
Ba vreau să știu cine ți-a băgat rătăcirea asta în cap.
Ei bine, dacă vrei să știi, du-te și întreabă nevasta notarului, de la ea știu. Ea a chemat pe un predicator adventist să-i explice.
Și precis că notarul nu știe cine intră în casa lui, zise polițistul.
Parcă, tu știi cine intră în casa ta?
Ia ascultă, discuția asta mă supără, nevastă. Hai, la culcare!
Deși se culcaseră, nu puteau adormi. Fiecare se răsucea pe locul lui, încercând să alunge gândurile care le supărau somnul. De ce nu dormi, omule, dacă ai stabilit care e adevărul? Ori adevărul ăsta al tău nu-ți dă pace?
Ea nu-ți bate joc de mine, nevastă.
Du-te și dă drumul oamenilor acasă, nu-i mai chinui. Nu ți-au făcut niciun rău, nici ție, nici preotul, nici altcuiva. Ei nu fac altceva decât să povestească Evanghelia.
Și cine, mă rog, le-a dat lor permisia asta?
Păi Dumnezeu cine?
Și preotului cine i-a dat-o, de ce nu vorbește la fel? Se răsti polițaiul.
Cine? Interesul i-a dat-o popii.
Și alți la fel.
Dar ce interes au adventiștii, măi bărbate? Să vă bateți joc de ei și să-i chinuiți? Ce interes au, având grijă de cei singuri și neajutorați, săraci și bolnavi, pe care voi nu-i cunoașteți și nici măcar nu știți că există? Ea spune drept. I-ai bătut pe cei doi?
Ehe, așa, nițel! Bine te-a îndoctrinat notărița, las că-i fac eu o vizită.
Băi, Petrică, nu ți-e teamă de Dumnezeu?
Care Dumnezeu, mă, femeie? Nu vedeți că Dumnezeu e doar în capul vostru prost?
Vai, bărbate, ești necredincios ca bolșevicea din Rusia?
Ai, nu vorbi prostii, nevastă! Că te aude cineva și dăm de belea. Și acum, hai, vreau să dorm, așa că taci!
Bine, dar te rugai să-ți lași ordonul la birou, că eu nu sunt ordonanța ta, se răstia la el.
Oh, nu te aprinde așa, că ai luat tot pledul de pe mine.
Să știi că vreau binele tău și al familiei noastre, bărbate, și nu vreau să fii amestecat în lucruri care ne aduc blestem.
Dar și eu vreau la fel și sunt îngrijorat cu privire la aceste lucruri. Ea spune, tu chiar crezi că adventiștii au dreptate?
Dar măi, bărbate, de ce nu stai de vorbă cu ei să-i asculți, așa cum a făcut notarul?
Notarul e om cult, om cu carte.
Și ce, noi suntem proști?
Mie-mi e teamă că aude preotul și nu vreau să stric relația cu el.
Dar de când preotul hotărăște cine intră în casa mea?
Băi, femeie, ce ai tu de ești așa de pornită împotriva preotului? Niciodată satul n-a avut un preot așa de chipeș și deștept. De când a venit el, s-a umplut biserica de lume. E adevărat că mai mult femei ochioase. Dar ce? Nu contează.
E chipeș, dar e rece. Numai anumite lumânări îi luminează chipul, bre.
Ei, se poate. Eu nu le prea am cu lumânările. Voi le aprindeți, dar văd că degeaba.
Le-ai lăsat lumină la oamenii aceia din pivniță că-i mănâncă lupii, bre? A întrebat ea într-o pauză.
Păi, le-a dus popa.
Cum? Zise femeia ridicând sus într-un cot și căutând să vadă dacă bărbatul i-a vorbit serios sau nu. Te rog, spune-mi ce s-a întâmplat cu adevărat.
Nu știu, pentru că am plecat. și am lăsat acolo cu derbedeiul lui domn părinte.
Ce derbedei?
Păi ăia care au furat grâul și găinele lui Panoschie și Măciulie.
Petrică, dacă se întâmplă vreo nenorocire, cine răspunde?
Eu nu eram acolo nevastă când s-a întâmplat.
Ba tu răspunzi, că tu trebuie să asiguri viața oamenilor.
Hai bre, mă îngrijoresc cu spusele tale.
Ia te rog, du-te și vezi ce s-a întâmplat cu ei.
Acum? Doar mă dezbrăcai. Cum să mă îmbrac iarăși?
Dacă nu vrei să te îmbrace alții pentru multă vreme, îmbracă-te chiar acum.
După un timp de șovăială, polițistul s-a ridicat încet și fără chef și a început să se îmbrace.
Pot să aprinzi lampa? Aș vrea să merg și eu cu tine să-i văd pe oamenii aceia, zise nevasta. Păi nu-l văzuși pe Tudor Petrescu?
Cum? Pe Tudor l-ai arestat? Îți pui mintea cu copiii, bărbate?
Ce copil că e însurat și are prunc?
Și celălalt?
E, pe la nu-l cunosc, e străin și mai bătrân.
Nu că vreau să merg și eu, zise ea.
Treaba ta. Dar o să zică garda că ai venit să mă păzești.
Bine, te aștept aici. Dar fii atent să-mi aduci numai vești bune.
Ei, ți-o aduce ce-o-i găsi.
Între timp s-a îmbrăcat și și-a pregătit arma. Ce faci cu arma la doi pași de casă?
Așa-i regulamentul. În arest nu intri decât cu arma.
Afară s-a oprit în pragul casei, ascultând chemarea lupilor.
Nu-i joacă, ne paște primejdia,
zise în sinea lui, apropiindu-se de pivniță.
Când mai avea câțiva pași, a observat fire de lumină strecurate printre scândurile ce erau fixate în fereastra pivniței.
S-a oprit, s-a gândit, apoi s-a îndreptat spre postul de pază. În post, sergentul veghea cu capul pe masă, haina și cizmele scoase, ușa încuiată și lumina stinsă.
Șeful a bătut în ușă și a ordonat: Băi, sergent, prezintă-te în biroul meu!
După un timp s-a auzit: Da, să trăiți, vi-l aduc! Trecând mai mult timp decât îi se permite unui militar, a apărut și sergentul cu un coș curcocen de porumb.
Ce se întâmplă aici, sergent?
Cu permisiunea dumneavoastră o să fie cald. Și se chinuia să bage coșul între birou și sobă ca să aprinză focul.
Dar cine ți-a spus să faci focul în sobă?
Păi să trăiți dumneavoastră!
Când?
Și soldatul rămase mut și încurcat, neștiind ce să mai înțeleagă.
Bă, tu dormeai și ai visat!
Să trăiți, n-am dreptul să vă contrazic.
Ia spune, de ce la tine e întuneric, iar în pivniță îi lumină?
Nu știu, domn șef. La mine s-a fumat sticla lămpii rău și mi-am uitat mănușile acasă.
Hai să vedem ce e în pivniță.
În apropiere au auzit voci limpezi și blânde. Au încetinit mersul și au coborât scara până la ușa carcerei. Printr-o crăpătură au privit înăuntru.
Lumina galbenă a unei lămpi păta fețele unor tineri ce erau așezați în jurul unui bătrân.
Și ăsta le vorbea răzămat de peretele opus intrării.
Cei doi își ascuțiră auzul să înțeleagă ce spunea bătrânul care era răzimat de perete.
Măi, copiii mei, viața pe care o trăim acum nu-i cea pentru care am fost noi creați. Viața asta ne-e oferită doar ca să arate dacă merităm și noi să o trăim pe cealaltă, aia veșnică. Atunci când au fost creați primii noștri părinți, Adam și Eva, au fost așezați în cel mai frumos loc de pe pământ, au fost instruiți să ocupe un loc unic în univers. Îngerii au fost învățătorii lor și după ce au fost pregătiți, trebuia să dea examenul ascultării. Trebuia să se vadă dacă ei vor să asculte de tata lor sau nu. Și proba lor era în legătură cu ordinul lui Dumnezeu din Geneza 2, 16 cu 17, unde zice:
Domnul Dumnezeu a dat porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină,
dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit.
Ei trebuia să respecte porunca, fără să se întrebe de ce a zis Dumnezeu așa. Nu era nicio problemă cu pomul, ci cu atitudinea lor față de cerința tatălui. Dar diavolul, care lura pe Iisus și pe omul creat, a amăgit-o pe Eva să calce porunca. Apoi ea a devenit unealtea diavolului ca să-l amăgească pe Adam. Și uite așa, părinții noștri au pierdut examenul și au pierdut și viața. Dar înainte ca Dumnezeu Tatăl să semneze decretul de moarte a ființei umane, Iisus, Prințul, a cerut audiență la Tatăl ca să-i facă o cerere. Cererea era scurtă, dar avea în ea toată veșnicia noastră. El l-a rugat pe Tatăl, pledând pentru noi: Tată, omul pe care l-am creat a călcat legea vieții. Trebuie să moară, dar ne-am pus toată speranța și iubirea în el. Legea călcată cere moartea lui și e drept. Dar, Tată, lasă-mă să mor eu în locul omului pentru prima vină, iar el să se pregătească și să mai dea odată proba ascultării, la care, uite, acum a căzut. Fiii care se vor naște după Adam să aibă un număr de ani în viață în care să precizeze de partea cui vor fi, de partea noastră sau a diavolului. Tată, să-i mai dăm o speranță omului. Și Dumnezeu, care îl iubea și el pe om, ca și Iisus, a aprobat. Și așa se face că Adam n-a murit chiar atunci. I s-a mai îngăduit să dovedească încă o dată dacă ascultă sau nu. După aceea va fi o judecată, când se va analiza dosarul fiecăruia în vederea absolvirii sau nu. Depinde, măi copii, cum ne trăim viața. Dar, părinte, se auzi un glas, de ce nu l-a creat Dumnezeu pe om așa ca să nu mai fie nevoie de examen, cum să zic, adică să-l facă așa perfect de la început? Păi, măi, fiule, așa l-a făcut Dumnezeu. Așa l-a făcut și pe Adam ca toate lucrurile. Dar Satan i-a sugerat neîncrederea și că ar putea fi mai perfect numai după ce va mânca el din fructul oprit. Că șarpele îi spusese Evei: când veți mânca din pom, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu. Satana știa că omul e perfect, era chiar gelos pentru asta. Și pentru că îl ura pe Iisus, a vrut să-i strice creația lui. Și uite așa, prin păcat a ajuns omul păcătos și s-a ruinat. Apoi zice, pentru că au cunoscut că erau goi, au cusut frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Acum omul nu mai e curat cum l-a creat Iisus. Dumnezeu în Biblie îi spune omului că are nevoie de ajutor și curățire. Iar omul spune, cum spune? N-am nevoie, sunt perfect așa cum sunt, n-am nevoie de tine, Dumnezeule. Ei, acești oameni, dragii mei, nu pot trece judecata vieții și vor pieri. Voi veți avea nevoie ca și mine să ne pregătim pentru acest examen al vieții. Părinte, zise ticăcerașul, șeful bătăușilor, dar cine l-a făcut pe diavol și de ce nu l-a omorât Dumnezeu ca să nu ne mai chinuie pe noi? Ei, dragii mei, istoria lui Lucifer e tainică și lungă. Aveți voi timp să vă spun și să vă răspund la întrebare? Da, avem timp până în preajma zorilor mai destul. Bine, bine. Cu mult timp înainte de a fi creată prima fărâmă din pulberea lumii și înainte ca primul licăr de lumină să se fi îndreptat spre acest colț de univers, atunci când în altă parte se nășteau galaxiile, dacă ți-au auzit voi, Dumnezeu a creat cele mai dumnezești ființe cunoscute de noi. Acestea locuiesc pe planeta pe care se află capitala universului, măi băieți. Sunt ființele care trăiesc în imediat apropierea tronului lui Dumnezeu. Substanța de ce sunt ele create e mai fină decât timpul și n-au probleme materiale așa cum înțelegem noi. Ființele acestea se numesc îngeri, adică
slujitori. Numele lor vine de la slujba lor. În cerul lui Dumnezeu, cea mai dorită, înaltă și nobilă menire este să fii slujitor, adică înger. Ea o sarcine să împlinească ordinele și dorințele lui Iisus pentru celelalte ființe din univers. Că în imensul trup al spațiului trăiesc lumii într-un număr care depășește cu mult cel mai mare număr imaginat de om. Îngerii sunt cei care țin legătura între tronul lui Dumnezeu și aceste planete locuite de ființe ca noi oameni. Ei, copii, înțelegeți voi aceste lucruri?